ลอฟฟี่เกิร์ลไลฟ์ฟังเพลงที่เปิดต่อเนื่องเป็น2ปีกว่าถูกยุติเพราะรายงานละเมิดลิขสิทธิ์เมื่อไม่นานมานี้จากทวิตเตอร์ของชาแนลลอฟฟี่เกิร์ลได้ประกาศว่าไลฟ์ฟังเพลงของตนที่เปิดมาต่อเนื่องด้วยกัน2ปีได้ถูกรายงานให้กับทีมงาน YouTube ว่ามีคอนเทนต์เสียงที่ผิดลิขสิทธิ์ในไลฟ์อย่างไรก็ตามทางลอฟฟี่เกิร์ลได้กล่าวว่าเป็นการรายงานเท็จและต้องการให้ทาง YouTube จัดการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วที่สุดConfirmed the Takeda request were abusive and terminated the claimant account we resolved the strikes บวก reinstate your wicked can sometime take 24-48 hours for everything to be back to normal so sorry this happened and thanks for your patience as we sorted it out team youtube at team youtube July 11, 2022ซึ่งหลังจากทางลอฟฟี่เกิร์ลลงประกาศทางทีมงาน YouTube ก็ไม่นิ่งนอนใจและได้ตอบกลับไปว่าทางเราได้ทราบเกี่ยวกับรายงานที่แจ้งมาแล้วและยืนยันได้ว่าเป็นรายงานเท็จที่ส่งผลกระทบชาแนลของคุณทางเราจะรีบแก้ไขและนำวิดีโอของคุณกลับมาใหม่ซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมงจนกว่าทุกอย่างจะเข้าที่ทางทีม YouTube ต้องขอประทานโทษเกี่ยวกับปัญหานี้และขอขอบคุณที่แจ้งปัญหานี้กับทางเราครับทั้งนี้ลอฟฟี่เกิร์ลได้เริ่มไลฟ์สตรีมตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์2020โดยไม่มีวันหยุดซึ่งหากนับรวมจำนวนชั่วโมงตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นทั้งหมด 28,43 ชั่วโมงและมียอดผู้ชมมากถึง668ล้านครั้งซีเอาซอยการ์ตูนแอนิเมชันข่าววงการเกมออนวันที่9มิถุนายน2022ทีเซอร์อย่างเป็นทางการไซเบอร์พังเอจิรันเนอร์อนิเมะจากเกมไซเบอร์พัง2077ที่มาลอฟฟี่เกิร์ลทวิตเตอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหากวันนี้เคิร์ตโคเบนยังมีชีวิตอยู่เขาจะมีอายุ47ปี GMM Grammy จัด What the Face Music Festival 2เทศกาลดนตรีเดือดใจกลางสยาม MEYOU หลงเสน่ห์หน้าสดกิมมิกซิงเกิลใหม่ No Make Up ทำไมเราจึงหลงไหลในบทเพลงที่เราฟังตอนเป็นวัยรุ่น